Tento týždeň sme študovali eschatológiu a zjavenie a evanjelium Jána. A dnes večer eschatológia sa preplieta s Jánovým evanjeliom. Prečo? Lebo je to naše posledné stretnutie, čo sa týka evanjelia Jánovho. A keďže posledné, tak si nájdete poslednú kapitolu, 21. Apoštol Ján svoje evanjelium ukončil už v 20. kapitole, vo verši 30. a 31. Ale 21. kapitola má zvláštne miesto v Jánovom evanjeliu. Ján, inšpirovaný, na záver pridal ešte jednu kapitolu. Po tom, čo už evidentne a jasne, zrozumiteľne svoje evanjelium ukončil. Prečo? Prvý dôvod môže byť, že kvôli apoštolovi Petrovi, svojmu blízkemu spoločníkovi. V 19. kapitole hovorí o tom, ako Peter zradil. A Ján chce ešte povedať, že Ježiš ho znovu prijal medzi ostatných apoštolov. Inak by sa všetci divili, ako je možné, že Ján zaujíma tak prominentné miesto v prvých 12 kapitolách knihy Skutkov. Druhým dôvodom je, že sa šírili poplašné správy medzi veriacimi. A síce, že Ján sa dožije druhého príchodu Ježiša Krista. A Ján považuje za nutné vysvetliť, že slová Ježišove boli nesprávne pochopené a že Ježiš nikdy nesľúbil, že Ján sa živý dočká druhého príchodu. A my sa učíme, že zmetení veriaci narobia viacej zmetku, než nespasení hriešnici. No a tretí dôvod môže byť, že Ján chce pomôcť cirkvi, aby sa naučila žiť s realitou Ježišovho skriesenia. Stretnutia s Ježišom po jeho skriesení boli nepravidelné a nečakané. Učeníci nikdy nevedeli, kde sa Ježiš objaví. A tak sa potrebujú naučiť žiť s realitou skrieseného Krista. Myslím si, že dnes je to dôležité, aby sme nestratili naliehavosť, že Kristus sa môže zjaviť aj vtedy, keď to my nečakáme, keď to ľudia okolo nás nečakajú a budú všetci prekvapení práve tak, ako keď sa skriesený Kristus zjavoval učeníkom. Takže 21. kapitola Evanjelia Jánovho od 1. verša. Potom sa Ježiš znovu ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam pospolu Šimon Peter, Tomáš zvaný Dvojča, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedeovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal. Idem loviť ryby. Šimon sa rozhodne, že ide loviť ryby. Pred 3 rokmi u Lukáša v 5. kapitole máme o tom správu, prežil zvláštnu skúsenosť s Ježišom Kristom. Keď lovil celú noc, nič nechytil a po zázračnom rybolove Ježiš ho povoláva za apoštola Petra a hovorí mu, odteraz už budeš nie loviť ryby, ale budeš rybárom ľudí. Peter sklamaný sa rozhodne, idem loviť ryby. Pred pár rokmi počul Ježišov hlas, poď a nasleduj ma. A tak šiel. A to boli krásne zážitky. Chodil s Ježišom, počul nové veci, aké nikdy predtým v synagóge nepočul. Ježiš konal predivné skutky, aké nikdy v živote Peter nezažil. Potom Ježiš jeho vyslal a Peter si odskúšal, že on je schopný pre Ježiša niečo urobiť. Boli to nádherné chvíle. Ale potom prišli aj problémy. Novota zážitku sa vytratila. Nastúpila všednosť každodenného života. A ono aj Ježiš sa nikdy nie vždycky choval tak, ako si to predstavoval, ako učeníci očakávali. A keď už s ním chodili dlhšie, mysleli, že Ježiš si niekedy nechal od nich aj poradiť. Ale Ježiš len šiel za svojim cieľom. A nakoniec to dopadlo tak smutne. Ježiš zomrel. Tak Peter sklamaný povie, ja idem loviť ryby. Sice počul odkaz od Márie, že má ísť do Galileje, pretože Ježiš sa s ním tam chce stretnúť. A to vieť, babské reči. Človek by nemal vždycky brať tak vážne, čo ženy hovoria. Aspoň v tej dobe ľudia tak uvažovali. Tak príde do Galilei a hovorí, idem loviť ryby. Potrebujem tá, i to ja vôbec. Má to všetko ešte zmysel? Možno aj ty si prežil nádherné skúsenosti s Ježišom Kristom. Potom, čo si počul jeho slova, poď a nasleduj ma. Nebo bolo nádherné, modré, slnko svietilo. Ale od tej doby už uplynulo veľa vody. Možno máš pocit, že by to chcelo všetko zabaliť a vrátiť sa k niečomu inému. Viete, čo je zaujímavé? Šimon povedal, ako verš 3, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Šimon povie, idem loviť ryby a 6 učeníkov sa k nemu pridá. Zmalomyselnenie jedného sa prenáša na druhého. Aké smutné, keď veriaci ešte odvádzajú preč tých, ktorých by mali k Bohu priťahovať. V dôsledku Petrovho sklamania a depresie sa k nemu pridáva 6 ďalších učeníkov. A tak idú loviť všetci 7 ryby. Vybrali sa a vstúpili na loď, avšak v tú noc nič nechytili. Ja neviem, čo si sľubovali o tejto rybárskej výpravy. Niet pochýb, že Peter bol úprimný, že za danej okolnosti to sa mu zdá najlepšie, najmúdrejšie riešenie. Niet pochýb o tom, že pracoval tvrdo. Rybári boli ľudia, ktorí boli zvyknutí na tvrdú prácu. A hoci bol úprimný a hoci tvrdo pracoval, čítame, že na konci nemajú žiadne výsledky, nič nechytili. Bol úprimný a tvrdo pracoval, žiadny výsledok. Viete, koľkí veriaci úprimne veria, že konajú Božiu vôľu? Sú presvedčení, že práve to, čo oni robia, je to, čo Boh od nich očakáva. Ale ich práca je zbytočná. U Matúša v 15. kapitole, verši 13. Ježiš hovorí, každá rastlina, ktorú nesadil môj nebeský otec, bude vykorenená. To, že to myslíš úprimne, to, že si sa veľa snažil, ešte nie je zárukou, že chodíš po Božích cestách. Ak nie si ochotný prijať usmernenie od Pána, ak nie si ochotný ísť cestou, ktorou On ťa posiela, môžeš skončiť ako Peter a jeho 6 spoločníci. S prázdnymi sieťami. A my sa učíme, aj majster sa niekedy utne. Verš 4. Keď už bolo včas ráno, Ježiš stál na brehu, ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, dietky, nemáte niečo zajesť? Na úsvite nového rána, keď sa brieždi, učeníci spozorujú na brehu postavu. A zrazu nad morom sa rozľahne hlas. Dietky, nikdy v evanjeliách ich Ježiš takto neoslovil. Dietky, na zjedenie ste nechytili nič, že nie? Z grečtiny je vždycky totiž jasné, akú odpoveď očakávať. Dietky, že ste nechytili nič na zjedenie, že nie? Učeníci odpovedajú krátko, úsečne a jasne. Nie. Trápne. 7 profesionálov a nulový výsledok. Čo k tomu dodať? Žiadne dlhé reči. Verš 6. Na to im povedal: spustite sieť napravo od lode a nájdete. Ak chcete loviť ryby v priezračných vodách Genezareckého jazera, existujú 2 spôsoby, ako môžete loviť. Na udicu, keď musíte dať rybe niečo trblietavé, čo si všimne, a schovať do toho háčik, aby sa chytila. Na udicu sa väčšinou loví cez deň, aby ryba videla tú trblietavú, blištiacú sa ponuku, ktorú jej dávate. Druhý spôsob, ako môžete loviť ryby, je, že ich budete loviť sieťou. Lenže v priezračných vodách Genezaretského jazera, ak chcete loviť ryby do siete, musíte to robiť v noci. Pretože ryby nie sú hlúpe a keď svieti svet, slnko a svetlo, ryby vidia sieť, ktorú na ne hádžete a predsa do nej nepôjdu, ale odplávajú. Učeníci na úsvite robia posledný zúfalý pokus, ešte raz sa pokúsia hodiť sieť na tú stranu lode, ktorá je v tieni, a dúfajú, možno ešte tam prekvapíme nejaké ryby, ktoré sa nestihli prispôsobiť vychádzajúcemu svitu slnka. Keď ich vytiahnu prázdne, sklamaní, počujú hlas: hoďte sieť na tú druhú stranu. Evidentné, že na tú slnečnú. Ha, niet pochýb, že ten, ktorý stojí na brehu, toho o chytaní rýb veľa nevie. Ale pretože boli tak frustrovaní, nakoniec hodili. Spustili teda a už ju nevládali ani vytiahnuť pre množstvo rýb. A zrazu v sieti bolo 153 veľkých rýb. Viete, aký bol rozdiel medzi zlyhaním a úspechom? Rozdiel medzi zlyhaním, prázdnou sieťou a úspechom, plnou sieťou, koľko len sieť vládala obsiahnuť, bez toho, že by sa trhala, bol na šírku lode. Nie je to zaujímavé? Ak poslúchnete Ježiša, úspech môže byť bližšie, než si myslíte. Príliš často sa vzdávame predčasne. Príliš skoro. A neuvedomujeme si, že úspech je vzdialený len tak málo. Treba poslúchnuť slova Ježiša Krista. Úspech a neúspech sú niekedy tak blízko vedľa seba. Keď učeníci prinesú úlovok na breh, zistia, že Ježiš už pre nich pripravil raňajky. Učeník, ktorého mal Ježiš rád, verš 7, povedal Petrovi: to je Pán. Ten, ktorý bol Ježišovi najbližšie, ten Ježiša rozpoznal, pretože láska pozná viac. Keď Šimon Peter počul, že je to Pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý, a hodil sa do mora. Ostatní učeníci prišli na loďke, lebo neboli ďaleko od zeme, len asi na 200 lakťov, to je asi 100 metrov, a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Verš 12. Ježiš im povedal: poďte sa najesť. Keď prišli na breh, zistili, že neznámy návštevník už má pripravené raňajky. Aké? Aké menu? Rybu a chlieb. To ste ešte nikdy nepočuli. Rybu a chlieb. U Jána, že nie? Áno? Kedy? Dnes ráno. Ján 6. kapitola. Zázračné nasýtenie. Mimochodom, Ježiš stál celú dobu na brehu, odkiaľ zobral rybu. Nie, iné vysvetlenie nie, že Ježiš spravil zázrak. Tak vážený, ja tomu nerozumiem. Prečo Ježiš, keď spraví zázrak, podáva ľuďom rybu? Prečo im nepodal kukuričné lupienky a nejaké mysli? Čo Ježiš nevedel nič o zdravotnej reforme? Raz som sa tak pýtal a jeden človek mi povedal, no Ježiš žil podľa svetla, aké mal. Nie. Ježiš má pred sebou dôležitý deň. Ježiš má pred sebou dôležitý rozhovor. A preto rybárom pripraví raňajky rybárske. Pretože Ježiš chce, aby to, čo Peter si bude pamätať na celý život, bolo to, o čom budú hovoriť za chvíľu. Dokážete si predstaviť, keby Ježiš pripravil Petrovi kukuričné lupienky, mysli a orieškové maslo, peanut butter? Peter by došiel domov a povedal, žena moja, vieš si predstaviť, čo sme mali dneska na raňajky? V živote som nič také nejedol. A pamätal by si to, čo mal na raňajky a nie to, čo jemu Ježiš mu v ten deň povedal. Bratia a sestry, Ježiš nedovolí, aby evanjelium sa stalo pravou rukou zdravotnej reformy. Pre Ježiša je dôležitejšie evanjelium, na prvom mieste evanjelium a zdravotná reforma bude až pravá ruka. Bola tam ryba a chlieb a vatra. To Petrovi určite niečo pripomenulo. Čítali ste 18. kapitolu? Jak sa Peter zohrieval pri vatre? A Ježiš povie, poďte sa najesť. To sme už také niečo počuli u Jána. Poďte a vidzte. Prvá kapitola, verš 39. Poďte a napite sa. 7. kapitola, verš 37. A teraz 21. kapitola, verš 12. Poďte a najedzte sa. Ježiš učeníkov najprv nakrmí, vatra osuší ich odev, zohrejú sa. Majú pri raňajkách vzájomné spoločenstvo. A Ježiš nás učí dôležitú lekciu do našich životov. Niet pochýb o tom, že duchovné veci sú dôležitejšie než veci telesné. Ale postarať sa o veci telesné môže byť jedinečná cesta, ako osloviť človeka vo veciach duchovných. Ježiš nevyzdvihuje dušu natoľko, že by zanedbával telo. Potom po raňajkách Ježiš pozve Petra na prechádzku. Verš 20. Z 20. verša vidíte, že Ježiš a Peter idú sami spolu dvaja od skupiny na prechádzku. Také povzbudivé, že Ježiš volá Petra do spoločenstva aj po tom, čo Peter ho zapral. Dokonca Ježiš má pre Petra službu. Má pre neho poslanie. Ježiš s ním počíta. Chce ho zapojiť. Nezáleží na tom, koľkokrát si sklamal. Nezáleží na tom, aký zmalomyselnený sa cítiš. Ježiš má pre teba miesto. Ježiš má pre teba prácu. Aj ty môžeš pre neho niečo vykonať. Ježiš ide s Petrom na prechádzku, pretože má pre neho dôležité poverenie. Ale prv, než sa tak stane, položí mu tri otázky. Prv, než sa rozídeme z biblického prázdninového týždňa, Ježiš nám chce položiť tri otázky. Mne i tebe Ježiš dnes kladie tie isté otázky. Ak si všimnete to, o čom je reč vo veršoch 15 až 17, tá časť má jednoduchú štruktúru. Trikrát Ježiš položí otázku, trikrát Peter odpovedá a trikrát Ježiš zareaguje na Petrovú odpoveď. Dodá niečo ako odpoveď na Petrovú odpoveď. Akú otázku kladie? Verš 15. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Otázka, ktorú Ježiš kladie Petrovi je, Šimon, miluješ ma? Viete, Kristovi ide o lásku viac, než o čokoľvek iné. Peter nemôže slúžiť Ježišovi efektívne, pokiaľ to, čo koná, nevychádza z lásky. Ak vy a ja máme niečo vykonať pre Pána v budúcom týždni, mesiaci, v našom ďalšom živote, musí to byť založené na vzťahu lásky. Keď sa najedli, opýtal sa Ježiš Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Ježiš mu kladie zaujímavú otázku. Dovoľte, aby som povedal, že grécke slovo túton, ktoré tam Ján používa, je možné preložiť najmenej tromi spôsoby. Ten prvý spôsob, ako je možné preložiť túto otázku, je Šimon, miluješ ma viac než týchto? V zmysle viac než týchto učeníkov? Šimon, to sú tvoji najbližší priatelia. To sú tvoji profesionálni kolegovia. Je zaujímavé, že 7 z 12 učeníkov Ježiša Krista boli rybári. Šimone, Šimon, máš ma rád viacej ako týchto ľudí? Inými slovami, Šimon, je láska k Bohu na prvom mieste tvojho života? A to je otázka, ktorú kladie Ježiš mne aj tebe. Možno, že zbožňuješ svoje deti. Možno, že sa chceš zapáčiť svojim kolegom v práci. Možno, že najdôležitejšie pre teba je vyhovieť tvojmu partnerovi. Možno, že si zanevrel na Boha preto, že do tvojho života dopustil toto alebo tamto. Že si o niekoho prišiel. Alebo toho, čo si sa modlil, sa nesplnilo. Ježiš kladie Petrovi otázku. Šimon, miluješ ma viac než týchto? Ak milujeme ľudí viacej ako Boha, sme vo veľkom nebezpečí. Kto je na prvom mieste tvojho života? Ľudia alebo Boh? Ježiš potrebuje Petrovi zdôrazniť, že Boh musí byť na prvom mieste jeho života, pretože čokoľvek iné je len záľudná forma modlárstva. Ak niečo alebo niekoho milujeme viac než Boha, náš vzťah s Bohom nakoniec sa naruší a preruší. Vôbec, ak niečo či niekoho milujeme, buď nás to povznáša vyššie, alebo nás to tlačí nižšie. Láska má vždycky na nás nejaký efekt. Buď nás tlačí hore, alebo dole. Nikto ťa nemiluje ako Ježiš. Nikto nie je ochotný pre teba toľko urobiť, čo vykonal on. A ak niekoho alebo niečo miluješ viac ako Ježiša, v konečnom dôsledku ťa to tlačí preč od neho. A keď tlačí, tak aj odtlačí. A ty už nie si v situácii, ty už nie si schopný sa principiálne rozhodovať a Boh nie je na prvom mieste tvojho života. Šimon, miluješ ma viac ako týchto? Miluješ ma viac ako týchto ľudí? Je na prvom mieste tvojho života Boh alebo sú na prvom mieste tvojho života ľudia? Ide ti o to, aby sa páčil Bohu alebo aby si sa páčil ľuďom? Druhý spôsob, ako je možné preložiť túto otázku je, Šimon, miluješ ma viac ako tieto? Túto neukazovacie zámeno. Miluješ ma viac ako tieto? To znamená tieto siete, tieto lode, tieto ryby. V 7. verši sme čítali, že keď Šimon sa dozvedel, že ten neznámy muž na brehu je pán, že je to Ježiš Kristus, ako správny sangvinik okamžite reaguje a skočil do mora a priplával k brehu. Bol ochotný okamžite opustiť kolegov, opustiť loď, opustiť plnú sieť, to, čo predtým považoval za symbol istoty, v čom mohol vidieť určitú formu zabezpečenia, on okamžite opustí. Ježiš sa ho pýta, Šimon, miluješ ma viac ako tieto? Ako tieto ryby? Ako túto sieť? Ako túto loďku? Šimon, miluješ ma viac ako svoju prácu? Alebo je to len jeden z ďalších tvojich impulzívnych činov, ktorý zajtra už nebude možné brať tak vážne. Šimon, miluješ ma viac ako svoju prácu? Viete, nie len ľudia sa môžu stať vašim Bohom. Vaša práca sa môže stať vašou modlou. Prvnež Ježiš dá Petrovi prácu, potrebuje sa uistiť, že ho miluje viac ako prácu. Ak totiž miluje prácu viac ako Boha, práca sa pre neho stane drogou. Stane sa na nej závislým. Jeho hodnota sa bude odvíjať od toho, ako sa mu darí v jeho práci. Stane sa workoholikom. Drogovo závislým na práci. Práca sa stane prostriedok k cieľu. Prepáčte, prostriedok sa stane cieľom. A preto Ježiš mu nemôže dať prácu prv, než sa nepresvedčí, že Boha miluje viac ako svoju prácu. Miluješ ma viac ako svoju prácu? Miluješ ma viac ako tieto? Ježiš sa pýta Petra, Peter, miluješ ma viac ako týchto ľudí? Peter, miluješ ma viac ako tieto veci? A ten tretí spôsob, ako je možné preložiť túto otázku, je Peter, miluješ ma viac ako títo? V zmysle ako títo učeníci? Prečo Ježiš kladie Petrovi otázku, miluješ ma viac ako títo učeníci?